Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin sa programa ang isang kababayan natin na medyo matagal-tagal na natin siyang hindi nakasama sa programa, ang actor, vocalist, character, entertainer, voice artist, storyteller. Bukod dyan, siya rin ay oral health educator, media producer, writer, a mom of two. Napakadami na nakalagay sa kanyang balikat, sabi niya. Magandang umaga sa iyo, Jinky Marsh.
Magandang umaga sa iyo, Annalyn, at sa SBS Filipino at sa mga nakikinig sa iyong programa.
Yes, thank you for your time, Jinky. I know you've been very busy, kaya hindi ka namin masyadong nahahagilap din. And I know you've been part of the Sound of Christmas from Asia Pacific. And you're one of the voices na pwedeng mapakinggan sa production na ito, which was launched last week. Can you tell us ano ang parte o bahagi mo sa production na ito, Jinky?
Bali dito, sa album na to ay binahagi ang walong pangmaskong mga awitin. Pero hindi ito sa lingwahe o sa wikang Ingles. Ito ay sinalin sa mga iba't ibang wika. Walo ang nakasali dito. Kabilang dito ay ang Samoan, Fijian, Japanese, Chinese, at naging parangal para sa atin na makasama tayo at ibahagi sa isang pilot project na ito dito sa Sydney. Ang ating bahagi dito sa ating kultura ay kinanta dito ang What Child Is This, which na ni William Chatterton Dix in English, na hinango sa English folk song na Green Sleeves. Pero kailangan na salin ito sa ating wikang Tagalog. So ito ay inawit sa wikang Tagalog. O ang Tagalog dito ay anong bata ito?
At ikaw mismo nag-translate nito, Jinky, diba?
Oo nga. Dahil wala akong mahagilap na nakasalin sa Tagalog ang What Child Is This. Meron si Joey Albert. Pero ang pagsali nito ay hindi tugma doon sa mensahe ni William Chatterton Dix. Ang pamagat ng kanta nung kinanta ni Joey Albert ay Batang Banal. So sa English, ito ay Holy Child. So as a translator, I was parang napursigi ako na kailangan masalin kasi kailangan na rin isubmit dahil deadline na nung para makasali yung Filipino kultura natin dito sa proyektong ito.
It's a good thing that you also work as a translator. Kaya, kumbaga, this is just peanuts for you when you translated it o medyo nahirapan ka rin?
Actually, hindi rin ako nahirapan. Pero nagdasal talaga kasi hanggang ngayon, nagsasalin ako ng mga summary ng Biblia para sa isang diocese dito sa Hornsby area at saka isang grupo na nagpapalaganap ng pagbasa ng banal na aklat. So napili ako na magsali nito ng mga buod ng mga aklat ng Biblia sa Tagalog. So nasanay na ako na bigyan ako ng isang manuscript tapos itatranslate ko. So ito, maikli lang na kanta. So mayroon pang inuulit. So nadalian din ako. Pero ang unang-una kong hinanap na kung anong ibig sabihin ay yung ox at saka asno. Because we don't know what an ox, what's an ass. So I have to look for it. But it was very challenging. But it was also, what I can say I was really challenged. But at the same time, na-pressure din ako kasi kapag na nasali na ito, talagang maaari nang gagamitin ng ibang tao sa pagkanta nila o pag-awit ng tugtugin ito na sana hindi mapawalay sa mensahe nga nung What Child Is This na English version.
At sabi mo nga, yung two words na medyo nahirapan ka, no? In the end, saan mo siya itinranslate? Kasi na-curious din ako, oo nga, paano mo siya itranslate yung ox?
Baka pala yun at saka asno. Kasi marami na rin akong na sa pagtatranslate ko nung pagsasalin ko ng mga buod ng Biblia, ng mga aklat ng Biblia, alam ko na yung mga asno, pero yung ox wala eh. Ano yun eh, sa New Testament yun eh. Ang sinasalin ko pala ngayon eh, lumang tipan. So yung ox, hindi ko pa na ano, pero yung asno, marami na yung ganyang mga hayop na ginagamit tong mga noong sa lumang tipan. Pero ang nahirapan ako, yung pangatlo, katulad nung yung huling-huli, meron doon salita na 2 syllables lang in English, pero sa atin, 4. So, inulit ko pa yung pag-record ng kanta kasi mabilis. Binigyan ako ng piano version ng musika na kailangan kong kantahin yung ating sinali na kanta. Pero dahil 4 yung syllable, 4 na nota rin. So, mabilis yung pagkanta. Hindi maganda. So, pinaulit pa yung music. Inaulit pa yung musika na pabagalin para mabagal din yung pagkanta. Nahirapan ako kasi 2 yung anak ko. Sa gabi ko ginawa. Actually, madaling araw ko ginawa. Paulit-ulit. At saka hindi sa studio. Home recording lang talaga.
Oo, all of the song, I think home recording siya, no? Almost lahat ng 8 songs.
Mm-mm.
So, yun yung challenge sa translation, ano? O yung pagsasalin dun sa, from the English song to the Filipino or dun sa Tagalog song. Kanina sabi mo na yung musika kailangan baguhin, gawing mas mabagal para makanta mo ng mabagal, ano? Yun yung challenge, di ba? Sa English song, parang madali mo lang siyang sabihin. Parang mas humahaba siya pag tinranslate mo na siya. And I guess, isa pa sa challenge para sa'yo is paano mo mapagsasakto yung musika doon sa mismong salita o sa paragraph. Di ba?
That's right.
So, paano mo siya ginawa ng diskarte?
Kasi binagala na yung musika eh. Talagang bibilisan mo lang. Kasi yung meron ako, binigyan ako ng sample na Japanese o kaya yung Samoan, nakakatuwang pakinggan kasi pareho lang naman ang meaning sa English. Pero ibang lang lingwahe. So, sila rin may mga salita din na malalaman mo na pinabilisan din o binagalan. Dahil kunyari, 3 syllable ng 3 nota, pabagalan lang siya ng 2 nota. Parang ganun. Natutuwa ako, napili ako sa pagkanta ng itong mismong kanta na ito. Dahil yung 2 kong napili, meron ng pangsalin. Ito, parang talagang, ito ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko eh. Wala namang Pasko kung walang Kristo, di ba? Walang Christmas kung walang Christ. So, yung kantang ito eh, talagang napaka mahalaga rin sa akin.
So, how are you chosen to do the song and be part of the project?
Meron akong kaibigan sa aming production na Miss Saigon noong 2009 sa Rockdale. So, isa rin siya dun sa mga kasama doon sa production. Tapos, tinag niya ako dun sa Facebook na naghahanap na mga awit sa ganitong proyekto. So, hindi ko napansin dahil busy rin ako sa trabaho ko at sa pamilya ko. Pero sabi ko, maganda itong proyekto na to. Sinulatan ko uli siya. Maganda ata itong ano to ah, proyekto na to. Hindi ko lang, on the pipeline lang. Tapos, tinulungan niya uli akong hanapin. So, binigyan ko sila ng 3 options na Joy to the World at ang Pasko ay sumapit. Pero yung 1 na aking gustong awitin yung anong bata ito. Tapos, in the end, na napili ako. 8 ang napili. Nabanggit doon sa meeting namin, may 4 na hindi nakasali. So, sabi ko, magandang ano to, magandang panimula ito sa mga awit sa ating mga Pilipinong Australiano dahil maraming magagaling at mas talagang dedikado pa na sa ganitong uri ng sining. Bali, parang panimula talaga ito na magkaroon tayo na makasali tayo sa mainstream, hindi lang yung pangkomunidad natin. Dahil pilot project ko, may mga susunod pa na sana bala ko nga hindi lang isa, kahit mga duo, kahit trio, at least mababahagi yung karangalan at saka yung kaligayahan na makasali sa mga ganitong proyekto. Dahil City of Sydney to, na sana pag may Carols of the Domain, meron din i-feature na mga ganitong kanta na hindi lang English para talagang mahikayat yung mga migrante dito na kasapi sila sa Australia. Na magbubukas talaga ito ng iba pang mga oportunidad sa mga kapwa natin Pilipino-Australiano.
Itong proyekto na Sound of Christmas from Asia Pacific, magandang panimula rin ito, malay mo, sa mga susunod na taon or next year may mga bata naman na makasama at maging bahagi ng proyektong ito.
Yun ang balak ko sana. So hindi ko pa na napapalaganap sa na mas marami pang magagaling ng mga awit kaysa sa akin. Na nagugulat lang ako, tunay akong talagang natutuwa at kinagagal ako na napili nga ako. Pero lahat ng ating mga gawain, talagang iaalay lang natin sa Panginoon. at siyang magbibigay sa atin ng kapurihan at ng mga ito ang talagang ating papupurihin ng ating Panginoon. Sa ating kultura, dapat papurihin natin na nandito tayo sa Australia at maging kagalakan sa atin na Pilipino tayo. Huwag natin itong kahiya, kalimutan, dahil hindi tayo magiging kung sino tayo kung wala iyon. So sana yung mga darating pang mga gustong sumali sa mga ganito mga proyekto, huwag kayong mag-atubili na tumawag sa SBS kung para makipag-ugnayan sa akin, nakatutulungan ko kayo para kailangan ng wika, kanta, at saka kailangan ng malikhain. Sana ay makasali susunod ang mga bata. Yun ang aking sinabi sa aming meeting dati. Sana may mga bata. Kasi silang susunod nating henerasyon eh. Pag matanda na, unti na lang yung mapapakinggan at saka baka hindi makipag-ugnay yung mga kabataan. Pero kapag talagang kabataan, madali mo makukonnect yung kapwa kabataan eh. Lalo pang maingganyo.
Jinky, itong proyekto ng Sound of Christmas from Asia Pacific, gaano ito kahalaga? Hindi lang para sa mga Pilipino, kundi sa lahat ng mga lengguwahe at sa iba pang multicultural community sa buong Sydney at maging sa buong Australia na din.
Mahalaga ang mga proyektong katulad ng ganito dahil dito ipinapahagi talaga na ang Australia ay isang multicultural country, na isang bansa na abot kamay ang pag-welcome o ang bibigay pugay sa mga tao na magbibigay ng kanilang kultura para sa kabutihan ng Australia. Talagang magsusuporta sila sa kahit na anumang minority group ka, na hindi ito nagbibigay ng discrimination o lahat ay kasapi, maging anong edad ka, kung saan ka man naroon, at kung migrante ka man, at ay tumatanggap nilang kahit sino na kung mapasama ka man o mayroong kang panig sa mga LGBTIQ+ na sector ng society.
Kumbaga, swak na swak siya dahil alam natin ang City of Sydney ay isang napaka-multicultural na syudad o na lungsod, at alam nga natin kulang 50% ng nakatira ay mula sa may pinagmulang migrant o mula sa ibang bansa, ano. At para sa iyo, Jinky, bilang isang ina, isang musician, alam ko you're very passionate about music and all the things that you do. At para sa ating mga Pilipino, ang Pasko talagang malaking selebrasyon. Ano ang ibinabahagi mo sa anak, sa mga anak mo, lalong-lalo na sa iyong panganay na anak, tungkol sa selebrasyon ng Pasko, the Filipino way? Kasi ibang-iba tayo mag-celebrate ng Pasko. Napakahaba nung panahon ng preparation natin bago pa magpasko, talagang naghahanda na ang bawat isang pamilyang Pilipino, ano? What Christmas tradition do you share to your son?
Dahil sa pandemic, marami mga pamilya na hindi nagkakasama-sama, at marami rin nagkaroon ng mga hindi magagandang nangyari sa mga buhay ng tao. Pero kahit ano pa man, kailangan natin magpasalamat sa buhay natin. Magpasalamat dahil nandito tayo sa Australia, napakarami natin dapat pasalamatan. At isa na doon ay ang Pasko. Dahil yun ay pinanganak ang ating Panginoon na tagapagligtas natin. So, kailangan talaga na maibahagi sa kanila ang tunay na kahulugan ng Pasko. Hindi lang ito yung mga regalo. Ang talagang regalo eh, kapayapaan sa bawat isa. Kung may kaalitan sa kaibigan o kasama sa kasambahay. Ngunit, may magagawa tayo sa sarili natin na magkaroon tayo ng kapayapaan at gawin natin yung dapat natin magagawa. At isang buong pamilya, kahit malayo, maraming mga paraan kung paano maging isang pamilya na masaya. At isa na doon yung pagdadasal. At saka hindi na tayo nakakapunta ng simbahan nung lockdown. At least ngayon, huwag kakalimutan. Dahil talaga bilang Kristiyano, yun ang ating obligasyon. Pasasalamat. So ngayon mga kabataan ngayon talagang nawawalay sa tunay na kahulugan ng buhay. Kailangan yung bilang Pilipino sa atin, huwag mapalayo kahit na nandito na tayo sa ibang bansa.
At saktong-sakto rin itong awitin na what child is this o anong bata ito para sa'yo, dahil I think swak siya sa'yo dahil being a mother, kumbaga mas maipapalabas mo yung feeling ng pagiging isang ina at pagkakaroon ng anak, hindi ba?
Tama yun. Hindi lang dalawa yung anak ko, nawalan din ako ng dalawa. So So, hindi mo makakalimutan yon. Tsaka kahit na meron kang bagong silang na anak, tinatanong mo, lalo-lalo na ang napangasawa ko ay Australiano. Yung dalawa kong anak, talagang hindi ko kamukha. Papuputi sila. So, ako mismo, nag-aalanganin, anak ko ba sila? Dahil maputi sila, hindi nakuha yung pagiging Asyano, lalo na yung pangalawa ko. Pero andun yung, dahil wala yung nanay ko dito at saka tatay nasa ibang bansa, nasa Estados Unidos, wala kang talagang pamilya mo na nanay mo na nandyan sa'yo. Kahit na nandun na yung pangalawang pamilya. Pero yung pakiramdam na naging nanay ka na, at saka yung nawalan ka nga ng dalawang anak, tapos yung dalawa ko pang anak, meron silang risk ng Down syndrome, yung dalawa. So kasi matanda na ako yung napanganak ko sila. Nasa 44 na ako at saka 36, 37. So nandun sila sa risk pregnancy. Pero binayayaan ako na malusog sila at maganda naman ang kanilang kalusugan. So yung kanta ng What Child Is This, nandun yung alanganin, nandun yung tuwa, nandun yung halo-halong pakiramdam mo bilang isang nanay ka.
Sabi mo nga kanina, no, yung tunay na diwa ng Pasko ay yung pagiging malapit sa kung sino ba ang sineselebrate natin o sino ang ipinagdiriwang natin sa araw ng Pasko. At alam natin na yan ay ang batang si Jesus. At para sa ating maraming pamilyang Pilipino, ang selebrasyon na ito ay hindi lang ito para dun sa mga regalo na matatanggap natin o yung mga laruan na maibibigay sa mga bata, kundi yung pagsasama-sama ng pamilya at syempre yung pagiging malapit sa bawat isa ng bawat member ng pamilya. Anong mensahe ng Pasko ang gusto mong ibahagi sa mga nakikinig sa atin at syempre bilang mensahe rin ng awitin na anong bata ito?
Sana sa Paskong ito, dahil sa pandemya, marami tayong mga lockdown at saka mga isolation na naganap sa ating kapaligiran. Sana nagkaroon tayo at magkakaroon pa tayo ng ating panahon para sa ating sarili. Kung ano ba talaga ang kahulugan ng buhay. Dito natin nalalaman na lahat ay walang permanente. Kahit mayroon kang magandang trabaho, mayroon kang magandang bahay, o magandang buhay, hindi lahat yun ay permanente. So, ang mahalaga ay kapayapaan sa loob ng puso at sa kapaligiran mo, sa iyong pamilya, sa kaibigan, at kapayapaan talaga at malaman mo kung ano talaga ang kahulugan bakit tayo nabuhay. At maraming ang nagpumanaw dahil sa ganitong pandemya. Para sa atin, tanungin natin, bakit ako buhay pa? Bakit ako nandito? Marami tayong dapat pasalamatan at wala tayong magagawa kundi magpasalamat lang talaga sa ating mga gawain. Sana magkaroon tayo ng mga ganong malalim na kahulugan para magkakaroon talaga tayo ng kapayapaan.
Sinasabi rin, Jinky, na itong pandemya ay nagturo sa ating lahat na i-value o pahalagahan kung ano talaga yung mahalaga sa bawat isa sa atin, ano, which is para sa atin, syempre yung buhay na nandito pa rin tayo, unlike dun sa mga naging biktima at syempre yung mga pumanaw nga at nasawi dahil sa kinakaharap natin na pandemya. At syempre yung mga pamilya na naiwanan, meron na laging puwang sa kanilang puso na hindi na nila makakasama yung mga pumanaw nilang kamag-anak, ano? At para sa iyo, ano yung aral na pwedeng matutunan natin sa kinakaharap natin, sa patuloy natin na kinakaharap na pandemya? At syempre, dahil nga magpapasko, mensahe mo sa mga nakikinig sa atin at syempre sa Filipino community.
Na araw-araw ay bagong araw, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong paraan para magpasalamat tayo, bagong oportunidad para sa atin na maging mas mabuti pa kesa sa kahapon. So, talagang maging matuto tayo magpasalamat. So, kahit na ano pa man yung problema ang darating sa atin. So, I think para sa atin yung magkaroon ng pusong hiling magpasalamat sa kahit sa anuman. Para magkaroon talaga twilight na ng kaligayahan.
Napakagandang mensahe, ano, Jinky? At syempre dahil dapat ang Pasko sa kabila ng kinakaharap natin, sabi mo nga, pagpapasalamat ang napakahalagang magawa natin sa pagkakataon na to, lalong-lalo na at nandito tayo, magse-celebrate ng Pasko, magdidiwang ng Pasko. Ano ang paborito mong ihanda pag-araw ng Pasko.
Hindi ko alam kung magagawa ko, pero ang talagang gusto ko, yung ube ng nanay ko. Yung ube.
Ang padala si nanay ng recipe.
Kasi nung natatandaan ko nung bata pa, kasi ako ay 47 taong gulang na. So halos talagang kalahati ng buhay ko ay napunta ako sa Australia. Pero hindi ko nakakalimutan yung mga panahon na nandun pa ako sa Pilipinas. Sa tuwing Pasko ay talagang kami ng ate ko ang nagahalo ng biko at saka ng ube. Pero lalong sumasarap pag paubos na.
Sabi nandun daw yung ano, linamnam sa dulo.
Diba? Huling ano na, huling plato na. Wala na. Pero pag nakakabili ako ng ube, pag binibenta sa mga iba-ibang Pinoy, pwede na rin, pero hindi ko makalimutan yung mismong ube ng nanay ko.
Ano naman ang paborito mong awiting Pamasko bukod sa iyong isinalin na anong bata ito?
Meron akong nagustuhan sa English din eh, O Come All Ye Faithful.
So ano naman ang celebration ninyo ng Pasko ngayong taon? Meron bang, dahil alam natin nung nakalang taon medyo limited talaga yung paglabas natin dahil nga sa kinakaharap natin na pandemya na nagsimula last year, ano? Nabago ba ang selebrasyon ng Pasko para sa pamilya mo, Jinky?
Mm-hmm. Tunay na bago. Pasko, bisperas ng Pasko ang kaarawan ng ate ko. Tapos ang anak ko, ng panganay ko, bisperas ng bagong taon ang kanyang kaarawan. Anyhow, sa Pasko, ang kailangan pumunta sa simbahan. Siguro ang highlight pumunta sa simbahan. Pero may gusto kaming puntahan, kaya lang hindi namin alam kung magkakaroon ng lockdown ulit. So, we just have to wait and see.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.